Ja, jeg altså var den som begynte bibeltimen, og nå altså er det etter programmet, så er det også jeg som får den anledningen å avslutte serien av bibeltimer under dette bibelkurset. Under dette bibelkurset har han da altså hatt 4 bibeltimer. Jeg har disponert det slik, altså på forhånd før jeg kom her til, 3 timer altså om det fundamentale som enhver må bekjenne og være enig om. Og så er det bare en eneste time avsatt til hvorledes den gudsfrykten arter seg, så har en sånn stor hemmelighet til grunn at de kan dyrke Gud på annet vis. Nå er det emnet så stort og så viktig at når jeg nå har vært på kurs og hørt den solide forkynnelse vi har hatt med de fundamentale sannheter, så altså føler jeg for altså at disponeringen her altså ikke er proporsjonalt rett. Det hadde vært rettere og så hatt lite grann mer tid på det, så jeg skal nå bruke en time. Og det som nå ligger meg på hjertet og så sier, det er altså, ja, jeg stiller meg nå altså forskrekkelig beleilig til å hogge, og den som har lyst til å bruke meg som hoggestabbe, de får voldsomt gode anledninger å bruke økser etter denne timen. De kan bare gå løs og hogge. Jeg er nå altså regner med at jeg var ferdig med livet, og så har jeg fått et tillegg, og det tillegget kan de bare bruke til å hogge på. Altså, grunnen for dette, altså jeg sier dette, og grunnen for det som jeg skal bære frem i denne timen, det har utelukkende sin opprinnelse fra samtaler med nyfrelste mennesker, som er frelste ikke fra gamle dager, men som er frelste ifra 1988, 1989, 1989 og 1990, ble en reven ut av et verslikt miljø slik som livet leves i dag, hvor alt er som en labyrint, og det er det samme hva i verden de menneskene skal gjøre, så kan de aldri begynne på en rette måte mer. Det kunne de før når de overga seg til Gud. Men de stakkarene som blir frelste nå, de kan aldri få lov å begynne livet sitt på en sånn ideelle, rette, bibelske måte slik som det har vært foreskrevet. Og Arne Bjerkreim har altså vært pukka nødde til under denne vekkelsesvirksomheten på Åkra til å gjennomtenke og legge altså alle ting fram i bønn til Gud, for er det noe svar? Er det noen løsning på de problemene som de nyfrelste har, så har overgitt seg til Gud i dag? Og jeg har altså ingen, altså, hos meg selv og i mitt eget liv, så skulle være grunnlag for det som jeg nå sier. Jeg gjør det utelukkende for om jeg kunne lære til hjelp for noen som sitter i disse forferdelige problemene. Jeg har ikke sånne problemer. Vi leser fra 1. Timoteus brev, det 3. kapittel, 14. vers, i Jesu navn. Dette skriver jeg til deg, skjønt jeg håper snart å komme til deg. Men om jeg venter med å komme, at du da kan vite at du kan vite hvorledes en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll, og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet. Han som ble åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblant folkeslag, trodd i verden, opptatt i herlighet. Amen. Herre Jesus, Her står Jesus, jeg kan ikke noe annet. Og det vil jeg si, altså Luther sa, du får hjelpe meg, Gud. Amen. Den gudsfrykten som har dette til grunn, så det er så stor hemmelighet. Det er ikke gudsfrykten som er så stor, men denne gudsfrykten har altså noe som er stort. Og det som er stort, det er hemmeligheten som ligger til grunn for at det er mennesker som kan driste seg til å dyrke Gud på annet vis. Vi leser nå fra Apostlenes gjerninger, det 18. kapittel. Apostlenes gjerninger, det 18. kapittel, og der det 13. vers. Denne, og det er Paulus det angår, denne oppvigler folk til å dyrke Gud på annen vis enn loven byder. Og da forstår du det, altså, at det blir bølger. Der blir altså flodbølger. Der blir motstand, der blir konflikt, der blir forfølgelse. En mann som begynte å forkynne og vise folk en ny måte til å dyrke Gud på, som var helt på tvers og i motsetning til den måten som loven byde folk å dyrke Gud på. Det var det som var den store hemmeligheten som vi har snakket om tidligere. Nå var det her hvorledes en bør ferdes når en skal dyrke Gud på annet vis enn loven byder. Og jeg vil legge vekt på bør. Hvorledes en bør. Det er det sterkeste uttrykk som en kan sies i forbindelse med den nye måten å dyrke Gud på. Når de dyrket Gud slik som loven byder, så var det ikke snakk om at du bør. Men da var det absolutt du må. Det var ikke noe slingringsmål. Men her begynner det allerede, altså, med et slingringsmål. Om du ikke er i stand til det, så er i alle fall her et mønster. Således bør vi ferdes i Guds hus. Nå begynner det å eksplodere med en gang. For altså, dette er på annet vis enn loven byder at vi bør ferdes i Guds hus. Romerbrevet, det 7. kapittel. Her sitter folk så dette her brenner under beina på av aktualitet. Og jeg sier ikke at dette er altså en bibeltime som er en bibellærdom i alle disse spørsmålene. Jeg vil bare et redskap som kunne fortelle om at her er en måte å ferdes på å dyrke Gud nå som er stikk i motsatt det som loven påbyr ellers. Vi leser i Romerbrevet 7, eller vet ikke dere, brødre? Jeg taler jo til slike som kjenner loven, og han talte til de som kjente loven på bedre vis enn vi gjør i så måte, på så tidlig stadium. Jeg taler jo til slike som kjenner loven, at loven hersker over mennesket så lenge det lever. Vet dere ikke det? Og så står det spørsmålstegn. Jeg vet ikke hvorledes det er med deg etter dette bibelkurs. I alle fall etter denne bibeltime som var holdt nå i forrige. Det er altså en velsignelse av de aller største å være altså til stede på et bibelkurs hvor det er tre forskjellige personer som står og underviser, så ikke altså har samkvem med hverandre til hverdags, og har forskjellige utgangspunkter til å lære sin Bibel å kjenne. Og så fikk du altså nå i forrige time en forsterket utleggelse av Galaterbrevet 2 og det 20. verset. Nå skal man lese her ifra Romerbrevet. Nå er det praktisk. Det er mange her som i sin familie, som er altså selv i den situasjonen som vi nå altså leser om. Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge mannen lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann. Det var det som loven sa. Slik var det når de dyrka Gud, slik som loven påbød. Men vi har lært å dyrke Gud på annet vis enn loven byder. Og det får radikale konsekvenser å leve nå i motsetning og dyrke Gud slik som loven byder. Her var forholdet det at en gifte kvinne, hvis hun ble skilt og gifte seg med en mann, en ny mann, mens den første mannen levde, så ble hun kalt for en horkvinne, en ekteskapsbryter. Det var jo allerede tilfellet. Men bare hvis mannen døde, så var hun fri til å gifte seg med hvem hun ville. Derfor, mine brødre, vers 4, derfor mine brødre, døde også ikke mannen, men derfor døde også dere fra lov ved Kristi lev, for at dere skulle høre en annen til. Jeg skal ikke lese mer om det. Den gifte kvinne er ved loven bunden. Og så lenge, hvis det da er oppstått et ekteskapsbrudd, så er den gifte kvinne ved loven bunden til så lenge den mannen hun hadde levet, så kan hun aldri gifte seg igjen. Og det gjelder motsatt. Hvis mannen er skilte, og så lenge den første kona lever, så kunne han etter loven ikke gifte seg igjen. Men nå har vi lest, og nå har vi i forrige time hørt, at her har hendt noe i det etter Kristi død. Ved Kristi død så var det ikke bare en soningsdød, så ordnet opp vår skyldspørsmål i forhold til Gud. Men ved Kristi død så avgikk jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Dette er altså svære greier. Jeg kan ikke se noe annet. Jeg har lest natt og dag for å finne ord. Og altså får du selv lete og se om du finner noe i disse ordene. Jeg skal lese litt etter hvert. Paulus kom til Tessalonika, brøt ut en vekkelse blant avgudsdyrkere i Tessalonika, en by hvor det florerte et fritt usedelighetsliv som altså, jeg tror ikke vi er nått opp til det nivå ennå. De kvinner og menn, de lå med en annen akkurat etter smak og behag, og ekteskapene ble brutt, og de skilte seg, og de gifte seg, og de brydde seg en katten i å gifte seg til slutt. De var samboere og sånn som de var der. Så det var altså et hedenskapets mørke som var forferdelig. Så bryter det ut et vekkelse i disse labyrintiske, ubibelske forhold som er så konsekvent imot alt, så har vi de guddommelige prinsipper så det går an. Det bråter ned alt. Så kommer vekkelsespredikanten, misjonæren. 3 dager har han å være i byen og forkynne sannheten om den sanne Gud. Forkynne om det som skjedde på Golgata når Gud tok bort verdenssynd. Forkynne for hedninger. Og så forkynner han med det resultat at de som hørte på han, de vendte seg til Gud ifra avgudene. Ja, du verden. Dere har lært 1. Tessalonikerbrev 4:1. Dere har lært av oss hvorledes dere bør vandre og tekkes Gud. Det klarte han å si på 3 møter. Det klarte misjonæren og vekkelsespredikanten sier til disse usedelige menneskene som levde i ødelagde forhold, som lå totalt i ruiner. Og når han hadde fått dem til å omvende seg til Gud, så fortalte han dem om hvorledes de bør vandre og tekkes Gud. Vi leser. Først, nå slår opp der og leser litt, for dette er nøye greier. 1. Tessalonikerbrev. Det var langt ifra hensikten, altså, at det skulle være noe tema på bibelkurset. Men du vet, når du har problemen inn på liv, og du blir konfrontert med, er det en løsning, eller er det ingen løsning? Og når disse personene står meg så usigelig ned i livet at det er mye knekkende likegyldig om det er løsning eller ei, så er jeg takknemlig for at det er et ord som jeg har lært å kjenne i Bibelen, så kanskje kan gi en løsning. 1. Tessalonikerbrev, 4. kapittel. Det var det første vers. Dere har lært av oss hvorledes dere bør vandre, ikke må, men det er en henstilling om hvorledes de bør vandre, og hvorledes de bør tekkes Gud, så må dere enn mer gjøre fremgang deri. Dere vet jo hvilke bud vi gav eder ved den Herre Jesus. Og nå må du tenke et lite øyeblikk. Tror du det var de 10 bud? Det var, han refererte ikke til de 10 bud i det hele tatt. Han refererte til de bud. Dere vet jo hvilke bud vi gav eder ved den Herre Jesus. Så kom han i det 3. vers. Og så er det i grunn bare 1 igjen av disse budene, kun 1, som han legger på dem. For dette er Guds vilje, eders helliggjørelse, til ville, ugudelige, usedelige mennesker, ekteskapsbrytere, gjengiftere av alle sorter og slag. Du kunne ikke finne en forsamling som hadde rotet seg inn i verre forholder enn deg i Tessalonika. Og så sier han, dette er Guds vilje, eders helliggjørelse, utskillelse. Hvorledes skal vi skille oss ut fra hedenskapet? Vi er rotet inn i ting som aldri kan bli rett mer. Kolon, så kommer det, at dere avholder eder ifra hor. Og det ordet hor der, det er ikke et sitat ifra de 10 bud. Det er ikke budet om at du ikke skal drive hor, som det står i min bibel. Men det er korrekt det som står i den nye oversettelsen når det gjelder budet. Du skal ikke bryte ekteskapet. Men det var ikke det han sa til disse her, at de ikke skulle bryte ekteskapet, for det hadde de brutt. Men det han sa, at dere avholder eder fra hor, ifra usedelighet, et liv i usedelighet, i løse forbindelser, at det går på horehus, en dag har samleie med den og en med den i hytt og vær. Det har vi lest det før, at det lå i fundamentet. Vi går tilbake til det som er det store kapittelet i Bibelen, som markerer forskjellen mellom det å dyrke Gud slik som loven byder, og det å dyrke Gud på annet vis enn loven byder. Det var apostelgjerningene 15. Og du, altså, det er noen som hadde lyst, og jeg kunne i meste ha lyst, hvis det kunne hatt virket, at vi kunne hatt det sånn som de hadde det her i apostlenes gjerninger. Men den tiden er forbi, for apostlenes gjerninger er i overgangstid. Men når her var problem og spørsmål og store uenighet, i vers 2 stod det, der oppstod nå en strid, og striden, den var altså om det at de som skulle dyrke Gud, fremdeles skulle dyrke Gud, og la seg omskjære og måtte holde Moselov, så var det ikke noe annet så de kunne få løse dette problemet med, enn at de bestemte seg for, i vers 2, og sende noen andre apostler, Paulus og Barnabas, og noen andre av dem skulle dra opp til apostlene og de eldste i Jerusalem og legge dette spørsmål frem for dem. På dette tidspunkt så var det eldste innsatt av apostler i alle menigheter, som var eldste råd på i lokalmenighetene. Og når det var uenighet, så la de det frem for eldsterådet, og når eldsterådet hadde sagt sin sak, så skulle jo det være i orden, men det var slett ikke tilfelle alltid. Så hadde de den utveien, at når problemet var fremdeles utløst i det lokale eldsteråd, så sendte de folk til Jerusalem, til apostlene og til eldsterådet, som var altså toppautoriteten. Og så leser vi i det 12. vers, nå skal du høre, jeg skulle ønske vi kunne hatt en sånn appellinstans også i våre dager, og appellere når vi blir uenige, med et sådant vidunderlig resultat som her kom. I vers 12, når de kom tilbake igjen og fortalte hva eldsterådet i Jerusalem hadde sagt, da tidde hele menigheten, det var slutt på striden. Det var slutt på uenigheten. De hørte på Barnabas og Paulus som fortalte. Og så var det slutt på uenigheten. Hva var det som gjorde slutt på uenigheten? Ja, det har vi lest om før, men jeg må gjenta det. Vers 10. Hvorfor frister dere nu Gud ved å legge et åk på de nyomvendte av hedningene som nå har vendt seg til Gud? Hvorfor frister dere da nu Gud ved å legge et åk på disiplenes nakke, som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære? Så står det, vers 19, derfor mener jeg at vi ikke skal gjøre det tungt for dem av hedningene som omvender seg til Gud. Så leser vi, 28. vers, for den hellige ånd, og vi har besluttet ikke å legge noen annen tyngsel på eder enn disse nødvendige ting. Og det var tre ting, og ikke bitten mer. Det var alt som Paulus fikk pålegg av den hellige ånd etter denne striden hadde oppstått. Så har den hellige ånd besluttet at de av hedningene som vender seg til Gud, det er det samme hva slags sumpa de kom ifra, hva slags labyrinter de har blitt frelst ifra. Ingen annen tyngsel enn disse nødvendige tre ting. Og den første tingen, det var avgudsdyrkelse og blod. Det var ikke blod i, så du kjøper i kjøttbutikken, det sa jeg. Det var blod i forbindelse med avgudsdyrkelse. Og det var en nødvendig ting at den som vendte seg til Gud måtte vende seg ifra avgudene. Det lærte Paulus disse hedningene. Og det gjorde de. Og det var ikke vanskelig for dem, for det var lett å vende seg til Gud og leve under den Guds styrkelsen, i motsetning til det grufulle som var på deres skuldre når de tilba av guder. Det var grufullt. Men det var ikke noe tyngsel å begynne å dyrke den sanne Gud. Et menneske som vender seg til Gud, han får ingen byrde på sine skuldre. Og hvis du holder ut, så skal du komme til himmelen hvis du holder ut og ber av deg disse forpliktelsene. Nei takk, vi protesterer. Den som vender seg til Gud, han gir den Herre Jesus en ny byrde. Det er du som blir en ny byrde for Jesus. Og det har aldri vært vanskelig, det har vært noe byrdefullt å få lov å ligge på skuldrene. Det var det. Den andre tingen, det var at de måtte avholde seg fra kvalt. Det er ikke noen problemer. Altså, alle opplyste mennesker, de et ikke kvalt. Den tredje tingen. Og det er faktisk talt den eneste som står igjen. At du avholder deg ifra pornografi. Ikke ifra pornografi i blader, det er ikke det som er det galneste. Men porno, det er sjøgelevnet beskrivelse av usedelighet i alle grader og alle avskykninger. Å leve slik! Ikke å lese om andre, leve slik! Men selv å leve slik, det er en nødvendig ting for alle som omvender seg til Gud. Og det er den eneste nødvendige ting som skal legges som et åk, hvis du vil kalle det for et åk. Det frir deg ifra et åk. Å komme løs ifra, du skulle ordet her i går kveld og hørt. Så har du hørt hvorledes det er å leve på dødens vei. Motsetning til det å få lov å komme på livets vei. Skal ikke si noe mer om det. Så sa han, det var det eneste. Vet du hva han sa? Så nummer to. Og det er det som jeg har lyst til å si, og jeg skal begrunne det. Det andre han sa, for dette er Guds vilje. Eders helliggjørelse, at dere avholder eder fra hor, ifra horehus, og ifra usedelighet, ifra lettsindig omgang. Mer, altså, jeg skal ikke skildre det der, for det kan snart folk, altså, i søvnen nå, for det brimler, på skjermen brimler det, på blader brimler det. I dagsaviser, du kan jo ikke kjøpe deg i aviser uten at det brimler av den sorten, så det trenger de i alle fall ikke opplyse folk om. Men her er det noe som jeg vil opplyse. At det andre budet som Paulus gav disse ugudelige knektene som nå hadde omvendt seg til Gud, disse forsøpla mennesker som hadde forsøpla sitt liv og forsøpla det for sine medmennesker, forsøpla det for sine barn, så sier han at hver og en av eder vet å vinne seg sin egen make. Det var ikke å nekte folk å gifte seg når de hadde omvendt seg til Gud, for det om de hadde levd slik og slik før. Men han sa, det er bare én ting som må bli slutt på. Det må ikke leve i hor, i usedelighet. Det må ikke tilfredsstille det begjær, enten det er en mann eller kvinne, i løse forbindelser. Du må se og bli glad og vinne deg en make, forgifte dere og holde ekteskapet i tukt og i ære. Starte på nytt som et frelst og et kristent menneske i en person, to personer som blir glad i hverandre. Og så byggen på det, en vær av eder. Og det sa han til de hedningene, jeg skal ikke skisse. Hold litt munn. Kontroll på munnen min, Jesus. Dette er alvorlig. Jeg vet det er forferdelig alvorlig. Skal vi lese litt fra 1. Korintierbrev. 1. Korintierbrev, det 7. kapittel. Der står i det femte vers. Eller det niende vers først, kanskje. Men kan de ikke være avholdende, da la dem gifte seg, for det er bedre å gifte seg enn å lide brunde. Femte vers. For at ikke Satan skal friste eder, fordi dere ikke makter å være avholdende. Nekter du mennesker som omvender seg til Gud og får lov å gifte seg, så nekter du de, og så legger du en byrde på de som hverken fedrene eller vi noen gang har vært i stand til å bære. Ekteskapsbrudd, tror du det er så sjelden som folk vil ha det? Du er altså et rent og samvittighetsfullt menneske og vil nekte disse nyfrelste som har omvendt seg til Gud. Vil du sitte her? Og så sier det altså at det er disse, så som det står om her, i det tredje vers, 1. Timoteus 4:3, vil du være i selskap med deg? Som forbyder å gifte seg, og forbyder ditt, og forbyder datt. Er det bare bud og forskrifter å omvende seg til Gud? Det var bare ett, det var bare tre bud. Det var bare den hellige ånd har besluttet å ikke legge noen annen tyngsel på dem enn disse nødvendige tre ting. Holde seg ifra avgudsdyrkelse, ifra det som er kvalt, og ifra løse forbindelser, usedelighet, omgang i ugift tilstand. Ja, det er Johannes evangeliet. Nå må jeg skynde meg, altså, eller så kommer det til å bli om ekteskap mesteparten her. Johannes evangeliet, 8. kapittel. Kanskje før jeg leser det, la jeg lese et vers før, så at du får kan få litt øynene opp for det. Altså, Bibelen minnes jeg har lovprist i de grader, altså den oversettelsen. Jeg blir jo nødde til gamle, jeg blir å finne ut, altså hva det står gjennom Bibelen. At han er ikke så fullkommen som jeg har trøtt, altså, men han er en forferdelig god, da. Så han er en av de beste, men altså, det er godt å ha noe attort. I min Bibel står det i Matteus, det 5. kapittel, og det 28. vers. Den som ser på en kvinne for å begjære henne, han har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte. Nå kunne du altså fått lest høyt, hvis man hadde hatt god tid, så skulle man hørt hva det stod i de forskjellige. Men altså det som står nå, altså i nye bibeloversettelser, det er den som ser på en gift kvinne for å begjære henne, han har allerede drevet, ikke hor, men han har drevet ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Enten den mannen var gift eller ugift, hvis han så på en gifte kvinne for å begjære henne, så har han allerede drevet ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Så leser vi, og nå har du bakgrunn for å lese. Og jeg tror det skal bli det vanskelig å nekte noen å gifte seg etter denne timen. Ja, det tror det skal bli. Jeg tror ikke du skal få en anledning å yppe deg i det hele tatt. Jeg håper at bibelkurset lukker munnen på deg. Stakkars deg, har de ikke vondt nok? Johannes evangeliet, det 8. kapittel. Tredje vers. Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i hor. Og det er det som, når jeg er så glad for den nye bibeloversettelsen, i så måte så skiller disse brukene av ord. I den nye som du sitter med, hvis du har den autoriserte bibeloversettelsen i alle fall, så står det den, en kvinne som var grepen på ferske gjerning i ekteskapsbrudd. Det er litt forskjell på hor, usedelighet og ekteskapsbrudd. Nå var det kvinner som var grepen på ferske gjerning i ekteskapsbrudd. Og så kommer de til Jesus, mesteren. Denne kvinne er grepen på ferske gjerning i ekteskapsbrudd. Og i loven har Moses foreskrevet oss at slike kvinner skal stenes. Hva sier nå du? Ja, alvorlig talt, altså. Hvis de vil holde seg til denne loven, så må du praktisere det som her står, for da skal alle ekteskapsbrytere steines. De skal ikke leve. Det var dødsstraff under loven for ekteskapsbrudd. Og på den måten skulle de holde den sorten djevelskap vekke fra Israel. Ved at hvis det var noen så drev ekteskapsbrudd, så skulle den som var skyldig, han skulle drepes på to eller tre vitners ord. Så vil du altså ha loven, så får du praktisere loven. Og så må du holde lovens bokstav, og så får han begynne med steining. I alle fall, nå skal du få høre hva her står. Da får teksten en annen innhold. Og nå skal det bli det vanskelig å kaste steiner på denne kvinnen som hadde gjort ekteskapsbrudd. Hva sier nå du? Dette sa de for å prøve han eller for å friste han, så de kunne få klagemål imot han. Men Jesus bukket seg ned og skrev med fingeren på jorden, og da de ble ved å spørre, rettet seg han opp og sa: Den av eder som er uten synd, han kastet den første sten på henne. Så gikk de ut, den eldste først. Til slutt så var det tomt. Var det ingen som kastet stein på det kvinnen? Nei, ingen. De var ekteskapsbrytere hele gjengen. De var ekteskapsbrytere på en annen måte enn denne kvinnen. De hadde noe i sin samvittighet som sa: Jeg er ikke så ren at jeg kan kaste en stein på et menneske. Jeg har nok sett på en annen og drevet ekteskapsbrudd mer enn en gang i mitt hjerte. Det er like alvorlig som den som ble tatt på ferske jern. Forstår du dette? Det er altså en velsignelse med bibelkursen at de blir tatt opp på lydbånd. Så kan de i alle fall kontrollere hva Arne Bjerkreim ikke har sagt, men kan ha lest. For her er det ikke spørsmål om mine meninger. Jeg er bare interessert i å finne ord som kan hjelpe deg som blir frelste i en forferdelig tid, og kan hjelpe dem ut av problemet. Jeg vil lese Hebreabrevet, det 13. kapittel, og da må det være nok om ekteskap og skilsmisse og gjengift og alt det der. Hebreabrevet, det 13. og det 4. vers. Ekteskapet være i akt og ære hos alle. Den som har vendt seg til Gud, han er kommet inn under dette. Således bør vi ferdes i Guds hus, i Guds menighet, at vi holder ekteskapet i akt og ære. Og jeg må få lov, om ikke Den hellige ånd har besluttet det, så er det i alle fall sterke henstillinger i dette verset. Du som måtte være til stede her og leve et liv i et samboerforhold, du vil ikke inn i et sånt forpliktende forhold som et ekteskap er, så bare flytter du sammen på en løsere forbindelse i et samboerforhold. Jeg vil si til deg, altså i Guds navn, du bør ikke ferdes slik i Guds hus. Du bør holde ekteskapet i akt og i ære. Det vil jeg altså henstille så langt som jeg kan. Ekteskapet, og holde det i akt og i ære. For det er altså en forsmak av himmelen på jord, der hvor ekteskapet er holdt i akt og i ære. Og så står det noe i tillegg: og ektesengen være usmittet. Jeg skal fortelle deg om noe så tar knekken på et hvert forhold Der står noe i Bibelen om at kjærligheten i de siste tider skulle bli kold iblant de fleste, og det har ingenting med kjærligheten mellom de troende å gjøre som skulle bli kold, men det har med kjærligheten mellom mann og kvinne. Den blir kold hvis ektesengen blir smittet. Det er ingen kjærlighet som kan trives og bestå imellom mann og kvinne hvis de ikke eier en annen alene for seg selv. For kjærligheten har en karakter, sier høysangen, som er en høysang om kjærligheten. Kjærlighetens nikkjærhet er som dødsrike. Og kjærligheten er så nikkjær at han krever å ha den han er glad i, bare for seg selv, altså. Forstår du det? Ja, det forstår jeg. Og hvis det er aldri bare en mistanke om noe smitte, så ødelegger det, så kolner kjærligheten. Nå må det være nok, altså. Jeg håper det at vi gjerne kunne komme hjem til med liv i behold. Vi dyrker Gud på annet vis enn loven byder. Og loven påbuder å dyrke Gud i tempelet, og loven påbuder å dyrke Gud ved en mellommann som var en ypperste prest av Arons hus og av Levis stamme, og loven påbud at de måtte dyrke Gud med et presteskap som var av Levis stamme, eller som var av Arons familie i Levis stamme, og de skulle være mellommenner imellom Gud og mennesker. Altså prestene på den tid, de, etter loven, så var prestene bunden av loven til å opptre på folkets vegne for Gud, og så var de forpliktet til å opptre på Guds vegne til folket. En gang vender presten seg med ryggen til forsamlingen, da representerer han forsamlingen, og en gang vender han ryggen til Gud, og så vender han ansiktet til forsamlingen, da representerer han Gud, og så lyser han velsignelse til forsamlingen. En mellommann, altså, så holder på å snurre og vende på seg. Det der var i Det gamle testamentet. På grunnlag av at judaisme er blandet inn i kristendom, så har vi fremdeles slike judaistiske fremstillinger også i kristendommen, overalt i verden. Overalt. Men altså, således bør ikke vi ferdes i Guds hus. Vi bør ferdes i Guds hus på en annen måte. Og i Guds hus så er ikke det som vi også har hørt om her så kolossalt i timene. Det er ikke en bygning, enten den ene Peterskjerka i Rom eller noe lignende skreier, eller noe bedehus, altså, så er sånt eller sånt. Det har ingenting med huset å gjøre. Men Guds hus står der her, som er den levende Guds menighet. Hvorledes en bør ferdes i Guds hus, som i vår tid er den levende Guds menighet? Hvorledes? Ja, hvorledes skal vi ferdes, eller hvorledes ikke skal vi, for det er ikke skal her, men hvorledes bør vi ferdes i menigheten, i forsamlingen? Jo, alle må ferdes her med bekjennelse av at vi har en ypperste prest som vi har holdt timevis om, at en hovedsak med den ypperste presten vår at han er i himmelen, og at han sitter der, og at han sitter der med prestelig tjeneste. Så vi anerkjenner kun en eneste ypperste prest, og han er ikke engang av Levi stamme, men han er av Judas stamme. Og dernest så bør vi ferdes i Guds hus som kongelige prester. Ikke som noe almue, ikke som noe at det er et presteskap imellom ypperste presten og kristenfolket. Nye testamentet kjenner ikke til noe presteskap av den karakter. Det nye testamentet kjenner bare til en slags prester, og det er det som Peter, av alle i Bibelen, altså, kan du tenke deg, altså, at Peter er den som legger vekten og forkynner dette her, som de har gjort til opphavsmann til det systemet, som skal ha altså et presteskap som mellommenner imellom Gud og mennesker. Kan du fatte det? Hovedmannen for Peterskirka, for den katolske kirka, det er jo Peter, han som nettopp har protestert imot det der greiene der. Det hørte loven til. Vi dyrker Gud på annet vis enn loven bydde. Da hadde de et slikt presteskap. Og det var bare mannfolk. Men det kan du stole på, var bare mannfolk. Men det, sa jeg og du, bør ferdes i Guds hus som kongelige prester, står det i 1. Peters brev 2. Der står det, og ferdes i Guds hus som kongelige prester. Og her er det altså kvinnelige prester, og her er det mannlige prester, i en herlig blanding altså. Således bør vi ferdes i Guds hus. I den levende Guds menighet, så er vi alle prester, kvinnelige prester og mannlige prester. Jeg kjenner ikke til noe forbud imot kvinnelige prester. For jeg kjenner ikke til noe ord i Bibelen som berettiger noe, enten kvinne eller mann, til å opptre som mellommann imellom Gud og mennesker. På annet vis enn loven byder, vi dyrker Gud som kongelige prester, som går til Gud uten noen mellommenner. Vi går direkte, ikke bare inn i det hellige som prestene i det gamle testamentet, men inn i selve himmelen. Vi har med Gud på direkten å gjøre. Jeg trenger ingen mellommann. Jeg godtar ingen mellommann i den nye pakt, imellom meg og Gud, unntatt ypperste presten. Mellommann, mennesket, Jesus Kristus, som er ypperste prest. Jeg hogger, bare hogg. Og nå skal du få høre, neste trinn. Det er ikke et presteskap som skal nyte sin posisjon, at nå, og du verden altså. Nå skal du få høre. For at, står dette første til mot, det første Peters brev, det andre kapittel, hvis det ikke er på Villeskogen, så er det tiende vers. Der står det, men dere er et kongelig presteskap. Hvorfor? For at. Og hvis vi reiser hjem fra et bibelkurs uten hensikten med å være på et bibelkurs, er trykket på i de grader, så kan vi holde bibelkurs om vår stilling i Kristus, altså til han kommer igjen, og vi blir altså passifisert etter 1000. Og det er nivst. Og det er dette bibelkurset av og til blitt kritisert for, men det kan ikke ha vært. For nå har gjennomgått altså temaene som har vært på bibelkursene ifra starten av. Og jeg protesterer offentligt imot at bibelkurset har hatt en sådan overvekt på den ene siden og unnlatt å forkynne den andre siden, men det får nå gå. I dette tilfellet så kan jeg vedgå altså kanskje det er slagsiden når du reiser igjen. Det var ikke hensikten i alle fall. For at dere skal forkynne hans dyder som kalte eder fra mørket til sitt underfulle lys. Det å være på bibelkurs, det er å være på intensivkurs. Og intensivkurs, det var at du her, under dager så massivt, under himmelens påvirkning av Guds ord, skulle bli så inspirerte og fylte at trykkokeren fer over med deg. At du eksploderer når du kommer hjem. Kom med. Forkynne hans dyder, som kalte eder fra mørket til sitt underfulle lys, kan nytte deg å reise hjem igjen og holde et husmøte og gå og begynne for seg selv med likesinnede, kan nytte deg med de høyeste sannheter hvis de ikke har istansatt oss og utrustet oss til å bli mer forkynnere. Og fri mennesker som sitter i mørket, og få fri de ifra mørkets makt, og sette de over. Vi dyrker ikke Gud, etter slik så Moses påbud. Og Moses, han hadde påbudt jødene å dyrke Gud, alene, og nekta de å drive misjon. Der fantes ikke misjon så lenge de var og dyrka Gud under loven. Misjonen, det var en velsignelse som kom ved pinsedag. Misjonen begynte når det forkyntes et lam som hadde tatt bort verdens synd, og det budskapet ble forkynt for alle folkeslag. For de måtte få høre det mens de levde. Hva i verdens navn hadde det hjulpet om de skulle få høre det blant alle folkeslag en gang i framtiden? De måtte få høre det mens de levde, og det fikk de. I den første generasjon så nådde evangeliet til alle folkeslag. I dag ligger det ansvaret på oss som lever nå, at jeg og du som dyrker Gud på annet vis enn loven byder, vi er misjonærer, kvinnelige og mannlige, forkynnere, som skal forkynne mennesker og frelse dem fra mørkets makt til Guds elskede sønns rike. Du store all verden, hvor mye har vi forsymt å legge det trykket? Hvor mye er det forsymt i min forkynnelse? Hvor mye er det forsymt i forbindelse med det å ha bibelkurs? Er vi bare opptatt av vår egen frelsesvisshet? Er vi bare opptatt av å høre det som kan utvikle vår kristne karakter? Er vi her for å bli inspirert, intensivert som evangelister, som misjonærer? Det er en eneste ting på Guds program som har prioritet nummer én, at de må bli frelst. Og skal de bli frelst, så må dette evangeliet forkynnes for alle folkeslag av oss som lever i dag. De klarte det, de som levde på pinsedag. Vi har den samme hellige ånd. Gud i himmelen gi. Hvorledes 1. Tessalonika brev? 1. kapittel, og det 8. vers. Er det utrolig? Ja, det er så utrolig. Det er alltid utrolig, sa han med Gud. Vet du hva vi er? Vi er sånne umulighetstenkere. Nei, det der er ganske umulig. Det var ganske umulig å tenke at han Ola Olsen kunne bli frelst. Men det var en annen som tenkte, nei, jo, det der er umulig. Det er ingen umulige tilfeller. Tenk om vi kunne bli inspirert, intensivert til at det alt er mulig for den som er i Kristus Jesus. Jeg formår, og jeg formår ikke sånn bittelite gang, men jeg formår alt i ham som gjør meg sterk. Det er hensikten med å være til stede og bli så aldeles proppa påvirket som Gud kan. Hvor blir det av? Skal vi reise hjem igjen med den inspirasjonen at vi har noe som trykker på? Vi har fått noe inn, så eksploderer. Det får en trykkoker. Vi har hatt en opplevelse av det her om kveldene. De som har samlet seg her etter bord, de har blitt så fulle her oppe, altså, at jeg har hatt en trykkoker og kokt poter, altså, mens det hele... Nei, hold an. Der ser du hvor fort det sier noe galt. Jeg har hatt en kone som har stelt med meg, altså. En godt pør. Men jeg har altså kokt poter i en trykkoker. Og den trykkokeren, den er sånn altså at hvis det ikke hadde vært en ventil så det kunne få lov, så hadde det blitt en sånn eksplosjon at det hadde lagt hele kjøkkenet. Jeg hadde en kamerat som prøvde å koke ertesuppe i trykkokeren. Men du herlige land, altså, det var hverken trykkoker eller kjøkken eller kjøkkenredskaper eller noen ting. Hele inventaret forsvant. Og så effektivt er Guds ord, som viser seg virksomhet i det. Og så, når trykket blir for stort, så letter ventilen, så går det og piper det. Så piper det altså. Å, det er herlig å høre pip. Det er herlig å høre når trykket på. At når du ikke må presse frem et ord, kanskje du aller nådigst altså avlegger et lite ord om Jesus. Jeg skal prøve. Ja. Tenk om du trykker på gløden,
gnisten, begeistringen, intensiveringen, overskuddet. Det er ikke verdens nød som skal drive oss til misjonærer. Det er ikke for å høre om nøden, men det er å høre om Guds overflod, om hans rikdom, at vi er blitt så overveldet av rikdom, at dette er det urett å ha for oss selv. Vi må gå til andre med det, som går inn i en evighet i ytterste mørke. En av gale nok de gråter og har tenners knitsel her i livet, om det ikke evigheten skal bli. Skal vi tennes i brand til å gå inn for misjon på en helt annen måte enn vi har gjort før? Jeg snakker ikke noen etter måneden her. Det kan du stole på, men det kan lukke for evighetens port. Jeg har gjennomtenkt mitt liv. Jeg har gjennomtenkt alt jeg har sagt og det jeg har stått for. Jeg har bare et eneste ønske igjen. Åh, om hun får lov å vinne flere, så har hun vært oppe i de to år. Kan ikke beskrives. Jeg skal lese til slutt. Ja, det var det. Jeg hopper helt bort fra teksten her. Første Tessaloniker brev, det første kapittel. 8. vers. Det var ikke umulig den gangen, og det er ikke umulig. Der står, ifra Tessalonika-menigheten, denne her som jeg nå har beskrevet, så hadde besøk av en misjonær 3 dager, kan du tenke deg altså. Vi hadde jo, jeg vet ikke hvor lenge han gikk her var der, men det var veker og måneder, og det ble jo år, kanskje til sammenlagt, men han var det jo ikke alle dager. Men Paulus, han var i Tessalonika kun 3 dager. Han er 3 veker, men han prekte i 3 dager. Og så var vekkelsene etablert, og så reiste han. Han måtte reise, de forsvant med. Og så står det fra det 8. vers. For fra eder, ifra Tessalonika, tenk det! Etter 3 møter i Tessalonika, av den sorten, hedninger som hadde omvendt seg til Gud, som hadde levd et sånt liv, og på 3 møter, så går det noe ut ifra Tessalonika som når ut fra eder, har Herrens ord lytt ut. Ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steds, hvor er det da henne en plass på jorda som de ikke har lytt ut? Alle steds er eders tro på Gud kommet ut, og det trenger vi ikke å tale noe om. Ha du og du. Det har du. Det har du altså det som jeg skal bli inspirert til. Så var det det andre som stod der i 1. Peters brev 2. Det var ikke bare for å forkynne hans dyder som kalte oss fra mørket til sitt underfulle lys. Men det står i tidligere i, må vi lese det, og jeg nødde hiver trøy, og jeg selv om det er middag snart. Der står det i 5. vers av 1. Peter 2. Et åndelig, et hellig presteskap til å frembære åndelig offer som tekkes Gud ved Jesus. Således bør vi ferdes i Guds hus. Som kongelige prester så bærer frem åndelige offer. Og hvis du da går altså til og for å få en liten forklaring på det, så må jeg altså først begrunne det med Hebreerbrevet, det 13. kapittel og det 10. vers. Vi har et alter. Det har vi har hørt om alteret her, og vi har hørt om telt i forbindelse med Abrahams tro. Og vi har et alter, men det alteret som vi har, det er tomt. Det er ingen offer på det alter som vi har i vår tjeneste. Vi bør ferdes slik i Guds hus at vi har et alter som er tomt. Vi krever ingenting av noen tilhører at han må gi noe Gud først. Han må ikke offre noe til Gud for å få. Det måtte de under loven. Hvis du dyrker Gud på
som loven byder, så byder loven at du måtte gi Gud noe først, og så skulle du få. Men det var ikke spøk for Gud å bli av med noe da, for det var jo ingen som gav han det han skulle ha. Men i det nye testamentet så er det et tomt alter, fordi at Kristus har offret seg selv en gang. Og nå er følgen av det at nå trenges det ikke mer noe offer for synd. Hvorledes skal du få syndens forlatelse da? Når du skal ikke gjøre, ikke skal du be, ikke skal du gi, og ikke skal du ditt, og ikke skal du lett. Du skal tro, for det er syndenes forlatelse. Derfor trenges ikke mer noe offer for synd. Tomt alter. Jeg kan bare si til hvem som helst. Jeg skal få lov å fortelle en liten opplevelse. Faren til den andre gutten som han så sång på timen før meg her. Det var to unge gutter på 17-18 år som gikk drukna i havet på en lørdag som lyn i forklar himmel. Den ene var bror hans, som var årsaken til den radikale forandringen i hans liv. Den andre var søskenbarnet. Han var altså 18 år. Far hans kom en dag inn i forretningen min. Han kjenner mindre. Faren til han som synger her er våre beste venner. De nærmeste venner som jeg har. Han er formann i Okrabellus. Men bror hans, han har jeg hatt lite omgang med, men jeg har jo visst alltid hvem han var. Men for noen år siden så kom han inn. Ja, det er mange år siden nå. Så kom han en dag inn på forretningen min, og så sier han Arnold. Jeg må komme inn og så takke deg, sa han, for hjelp. Trøste bedre meg, jeg forstod jo absolutt ingenting, altså. Jeg hadde jo ikke gitt han noe, ikke hadde jeg snakket med han, ikke hadde jeg gjort noen ting. Nei, du forstår vel ingenting av det, sa han. Men altså, forholdet var det, at kona mi, hun var troende. Og så var det en tendens til vekkelsesmøter på bedhus, og så hadde kone omsorg. Kan du ikke være gild å være med meg på møte i kveld, sa hun til meg. Nei, sa hun, sier han, jeg er ikke interessert i å gå på møte, jeg sitter hjemme. Men så tenkte jeg med meg, altså, nå skal jeg ha meg en god sjans. For vi hadde fått en kassett av noen møter, så det var noe eller annet. Og så sette jeg meg ned når kone mi var gående, og så hørte jeg på kassett. Det som du sa i kassetten, det gikk vel for mesteparten hus forbi for meg. Men når du kom til slutten av møtet, for det var løst opp, så sa du, kan du love meg en ting? Du som hører her og sitter stedet, kan du love meg en ting? At du kunne, om du ikke har gjort det før, om du kunne gjøre det nå, legge dine hender i sammen og så si takk, Jesus, at du døde. Hvis du ikke har gjort det, så kan du gjøre det. For det er sant. Men du kan legge et tillegg til, takk Jesus, at når du døde, så døde du også for meg. Det er sant. Har du ikke gjort det før, så kan du gjøre det nå. Og du kan jo skjønne det, Arnold, sa han, jeg hadde aldri takket han for at han hadde dødd for meg. Og vet du hva jeg gjorde? Jeg gjorde akkurat som du sa på den kassetten. Jeg bødde knene mine med den stol jeg sa på, og hørte på kassett. Og så sa jeg, takk Jesus, at når du døde, så døde du også for meg. Og så opplevde jeg å bli frelst, og så når kona mi kom hit, så sa hun, det var trist at du ikke var med på møtet i kveld, for det var et velsignet møte. Nei, det tror jeg ikke du synes vil være trist, for i kveld jeg ble en frelst, sa hun. Frelst? Hun trodde jo han gjepte. Du kan vel ikke bli frelst og sitte her alene i stovet. Nei, jeg hørte på kassetten, så du hadde kjøpt av en annen. Han har noe kjenne, sa han, og så sa han noe der. Og så har jeg gjort akkurat sånn, så han sa, jeg bødde kne, og så takket jeg. Takk, Jesus, at når du døde, så døde du for meg. Så var jeg frelst. Og det har han vært etterpå. Skal jeg hjelpe å klare å holde det? Vi skal få oss mat i hvert fall. Jeg må bare få lov til å si at to-tre ting til, så det er noe rim i det som sier. En avslutning må det være. Det sto noe her. Vi bør ferdes i Guds hus. Hvorledes? Vi bør ferdes i Guds hus som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. Menigheten er Guds redskap til to ting. Til denne grunnvollen og støtte. Støtte og grunnvoll. Det er ikke grunn, det er ikke menigheten vi bygger på. Men menigheten er et redskap for Gud til å ta vare på de grunnleggende sannheter, slik at vi opprettholdes på Kristus som er grunnvollen. I tillegg til det, og det er det viktigste av alt mest, i tillegg til det, det er like viktig for at jeg ikke skal bli tatt. Det er like viktig at menigheten er sannhetens støtte på den måten at vi ikke bare skal holde oppe grunnlaget for vår egen tro og vår egen måte å dyrke Gud på, men vi skal være sannhetens støtte til å utbrede evangeliet. At det vokser og utbreder seg og ikke er tilfreds før det i vår generasjon når alle folkeslag. Om det hjelper om 10 år, hva hjelper det de som dør for 10 år? Det når så fort som mulig. Og for å oppnå det, nå skal jeg rekne det fort, og så skriver du fort, og så kan vi få middag altså på rette tid. Apostlenes gjerninger, det 24. kapittel og det 14. vers. For å oppnå det at evangeliet, sannheten skal utbredes, at flere skal bli frelst. Apostelgjerningene 24 og det 14. vers. Jeg tjener så mine fedres Gud, at jeg tror alt som står skrevet i Bibelen. Nå skal du få høre noe som er tilfellet. Og dette er altså ikke mine ord. Det er et sitat fra doktor, teolog og professor Valen Senstad, som nå har vært hjemme hos Herren. Han sier det. Jeg kjenner ikke til at noen som ikke har trodd på Jesu inkarnasjon, at han her i livet var sann Gud, at han var lik Gud her. De tror at han var lik Gud, og så gav han avkall på det. Og så kom han her og var et menneske sånn som oss. Men hvis de tror at Jesus var Gud lik mens han var her i denne verden, så har jeg enda første gangen til gode å møte et menneske som tror det, uten at han samtidig tror at Bibelen er like guddommelig som Jesus fra Nazaret var. Et ufeilbarlig menneske og en ufeilbarlig Bibel. Jesus var Guds inkarnerte ord, og Bibelen er Guds inspirerte ord. De er likeverdige. Jeg tjener Gud således. Således bør vi ferdes i Guds hus. At vi tror alt. Skal vi vinne mennesker for himmelen, så må vi vinne dem med den overbevisning. Jeg er overbevist om at Bibelen er Guds ord. Hebreerbrevet, det 12. kapittel, 28. vers. Vær takknemlige. Vær takknemlige, står det. Og la oss derved, ved å være takknemlige, og derved tjene Gud til hans velbehag. Således bør vi ferdes i Guds hus. At vi gir uttrykk for både Gud og mennesker. At når vi venter oss til Gud ifra avgudene, så har Gud evnet å gjøre oss tilfreds, så vi blir takknemlige. Og hvis vi ikke er takknemlige, så blir alt et år. Å, du verden, når du blir takknemlige. Ja, du store verden, altså. Hva tror du det hadde med hensikt å forandre og få vekk den der loven som hadde sabbat? Ja, hvis de vil holde loven og være under der, så må du gå over til sabbaten og slutte med søndag, altså. For sabbaten bryter du ett bud, så har du brutt alle. Så de som vil ha meg, jeg forstår ikke hvordan de kommer så klar sabbaten. Det er umulig. Men fordi vi er døde med Kristus, hvorfor gir de eder da slike bud? Ta ikke, smak ikke. La ingen dømme eder i spørsmål om sabbat. Vi er ikke bonden av noe sabbat. Og ingen av de andre budene i så måte. I så måte, altså, det bør du. Men du må altså bedre øve med meg. Jeg har ikke tid til å forklare det. Men altså takknemligheten, begeistringen, gløden skal være drivkraft, ikke frykten.
frykten den kraftige drivkraft. Men det er noe så sterkere. Kristi kjærlighet tvinger meg. Det er en tvingende makt. Takknemligheten, overskuddet, overfloden, trykkokeren. Når han fyller seg på her, at det må ut og stoppe ikke før det kommer til jordens ender. 3. Lukas 8. 3. vers. De tjente, står det. De tjente med det de eide. Vet du hva jeg og du er blitt besatt av i vår tid? Vi er besatt av en innbildning at tilfredsstillelsen skal komme til oss hvis vi får nyte mest. Men jeg kan fortelle deg på forhånd, om du får all verdens nytelse, om du bruker alle dine midler og ledige stunder til å nyte livet, så skal du bli det mest utilfredse mennesket på jord. Men det er noe som tilfredsstillelse, og det er å yte. Det er saligere å gi enn å beholde alt for seg selv. Hvor mye skal jeg gi? Jeg skal gi av et villig hjerte og ikke av tvang. Og blir trykkokeren, blir trykket stort, så gir du ikke bare deg selv. Men du gir ikke bare av din overflod, men du vet ikke hvor du skal stoppe. Du stopper ikke hverken med 10%. Jeg har lyst til å gi alt, som jeg sier. At de må bli frelst. Jesus, meg selv jeg deg bringer. Legger meg ned for din fot. At du meg evig skal leie. Jeg skulle undre meg stort blant så mye ungdommer. Om ikke her var noen som Herren hadde bruk for. Til å gå, ikke bare gi penger, for det kan de se hjemme gi. Men det er noen som må gå. De må gå her i landet og vitne. I vekkelsen vår så har vi begynt å få de ut. Det begynte en i fjorden, og begynner det en seg her i august. Og skal begynne med Gerard. Gud hjelper de og velsigner de til å bli opplært av Gerard på den måten til å vinne sjeler. Det er nummer 1. Siste. Apostelgjerningene 20. Så leser vi det til slutt. Nå er det bare så vidt. Apostelgjerningene 20. 19. Jeg tjente Herren. Jeg tjente Herren med all ydmykhet. Og den som ikke tjener Herren med ydmykhet, han kommer til å få oppnå lite. Jeg tjente Herren med all ydmykhet og under tårer. Det er noe så jeg er forskrekket av. Og det er den forferdelige motstanderen mot tårer i vår tid. Skal det være en skikkelig predikant, så må du ha et bilde av han med et stort smil på ansiktet. Det er djevelen som tar glede fra folk. Og det er Gud som, eller pietismen, den mørke pietismen, det var den som innførte tårene og tungsinnet. Jeg tjente Herren under tårer. Det er ikke spøk å være en tjener for Herren som skal tjene mennesker som er på vei til en evig fortapelse og sier, hvis ikke du omvender deg, så går du der dere gråt og tenner sknitsel i evighet. Den som kan så slikt uten tårer, for han er ikke Herren tjener, mens han holder på med det igjen. Og under prøvelser som jeg måtte utstå. Ja. Hvorledes jeg ikke holdt tilbake noe av det som kunne være eder til gagn. Kunne han bare være til gagn for folk? Tenk om han begynte å få det perspektiv. Ikke undervise folk, men å være til gagn for dem. Ikke banke dem i hovedet med noe annet. Ikke for å få de edige med meg, men for å gjøre de gagn. Men forkynte eder det, og lærte eder det, offentlig der i husen. Tenk om jeg begynte å bruke husene våre til det. Altså noe av den største opplevelsen. Ja, det er vanskelig å snakke, altså. For nå sa jeg til ordsantaget ikke ganske rett at det var det største, for det er så stort alt. Men det er altså det, når det i alle fall forferdelig stort for meg, kanskje sa noe ganger. Man har i Bibelen gått. I husene. som har gitt oss noen av de største stundene i mitt liv. Det var så trist. Grufullt trist at den ene av dem som hadde gledet seg et halvt år til bibelkurset, han reiste hit midt i kurset. Ikke fordi at han ikke hadde lyst til å være på bibelkurs, for han er så skrekkelig unnselig. Han har aldri gode samme folk. Så ble det så voldsomt alt. Ljuset. Et intensiv kurs i å være til gagn for andre i nærmiljø, i husene, i bedehuset, i nabobygda, til jordens ender. Bruk av våre midler, bruk av våre tider, bruk av våre evner. Og velsigne alle disse gitarene som de har fått i bruk. Så har vært på dansegulvet hvor alle verdens veier på popgreier. Og nå er de altså på plattformen i bedehuset. Og synger og spiller for å vinne sjeler. Og vinne gehør hos ufrelste mennesker. Og det er det vi skal vinne. Herre Jesus, takk for denne stunden i ditt navn.